SBS Radio.
Australianët mund të dalin në pension me $500,000 më shumë në fondin e sigurimit social, të njohur ndryshe edhe si superannuation apo trust pensional. E kjo në rast se qeveria federale miraton rekomandimet e një shqyrtimi. Një raport historik thotë se miliona australian janë të dëmtuar nga sistemi i tanishëm super. Qeveria ka pranuar se ka lëshime. Ndjekim kronikën. Komisioni i produktivitetit i ka dorëzuar qeverisë federale raportin përfundimtar mbi reforma në trusin pensional që kap fonde në shumë prej $2.8 trilion. Rekomandimet kryesore janë revokimi licencave të trusteve pensionale super që vazhdimisht operojnë në humbje dhe që ti japin punonjësve një list prej 10 trusteve pensionale super më të mira për punëtorët që të zgjedhin kur ata fillojnë punën. Raporti gjithashtu sugjeron që çdo punëtor të ketë vetëm një llogari super apo të trustit pensional. Ministri i Thesarit Josh Frydenberg thotë se raporti qartë tregon dobësitë në sistem.
While the superannuation system is performing reasonably well, there are significant issues.
Ndërkohë që truset pensionale funksionojnë në mënyrë të arsyeshme, ende ka çështje të rëndësishme që duhet të adresohen. Tarifat e larta, llogarit e shumëfishta, performanca e ulët kronike në disa truste dhe mungesa e konkurrencës tek disa të tjerë, thot ministri Frydenberg. Komisioni i produktivitetit thotë se nëse rekomandimet e tij miratohen, disa australianë do të shohin që llogaria e tyre super apo e trusit pensional do të rritet me $500,000 kur ata të dalin në pension. Edhe australianët e moshës së mesme, aty rreth të 50-tave, mund të shohin rritjen e trusit pensionale me gati $100,000. Kjo kur të pensionohen. Por qeveria nuk do të jep përgjigjen e saj përfundimtare ndaj rekomandimeve të komisionit deri pas daljes në opinion të një raporti tjetër të rëndësishëm. Ministri i Thesarit edhe njëherë.
The government will carefully consider its findings in this 1,000-page report. And will await.
Qeveria do t'i shqyrtoj me kujdes gjetjet në këtë raport që ka me mira faqe. Dhe njëherit do të pres raportin përfundimtar nga Komisionin Mbretëror Bankar, i cili gjithashtu ka analizuar performancën dhe sjelljen e trusteve pensionale super. Rreth 15 milion australian kontribuojnë në më shumë se 200 super fonde të mëdha. Gjithashtu, ka mira fondet të tjera më të vogla me më pak se vetëm 5 antar. Sistemi i sigurimit social pensional, apo i njohur në Australi si superannuation, kërkon që punëdhënësit të bëjnë kontribute të detyrueshme prej 9.5% në emër të punonjësit dhe që këto kontribute gradualisht do të ngriten gjatë dekadës së ardhshme. Ministri në hije të Thesarit, Chris Bowman, thotë se do të ishte mirë të ushtrohet presion ndaj fondeve super që operojnë me humbje për vite të tëra.
If it is consistently underperforming, it needs to have a good look at itself. And if necessary,
nëse trusti pensional super vazhdimisht operon me humbje, atëherë trusti duhet të mendojë mirë për veprimet në të ardhmen. Po të jetë nevojshme që për të përmirësuar performancën, atëherë trusti duhet të përfshirë këtu të mendojë edhe mbylljen apo bashkimin në një fond tjetër më të mirë. Por Partia Laboriste nuk është e gatshme të mbështesë një listë prej 10 top trusteve. Chris Bond thotë se trustet mund të detyrohen të zhvillojnë një strategji më të sigurt të investimeve. Dhe kjo në vend të strategjisë me rrezikshmëri të lartë që vetëm në kohë të caktuara është fitimprurëse. Chris Bowen.
Now if you have a ticker box approach to try and get into these top 10 funds and you are manipulating your decisions to become one of those top 10 funds.
Ju e dini, nëse ju plotësoni kushtet vetëm në letër për të hyrë në top 10 trustet pensionale, duke manipuluar, atëherë interesi afatgjat i kontribut paguesve mund të jetë në rrezik. Kjo paraqet një shqetësim i cili duhet të shqyrtohet me shumë kujdes, thot Chris Bond, ministër në hije i Thesarit. Të tjerët që janë të punësuar apo kanë të bëjnë me truset pensionare thonë se janë të shqetësuar nga një rekomendim i cili kërkon për të krijuar vetëm një llogari të superannuation apo të trusit për ata persona që për herë të parë hynë në tregun e punës. Kjo do të ndryshonte nga praktika e tanishme e cila australianët i fut në fonde të reja çdo herë që fillojnë me një punëdhënës të ri. Kryeshefi ekzekutiv i Institutit Australian të Administratorëve të Trusteve Pensionare, Eva Shirlek, thotë se ky vendim do t'i kufizonte shumë punëtorët e rinj australian.
When you get your first job at 16, you know, working at the local supermarket or your local cafe, that is not the time.
Kur ju filloni punën tuaj të parë në moshën 16 vjeçare dhe jeni duke punuar në supermarketin lokal ose në kafenën tuaj lokale, kjo nuk është koha më mirë në jetën tuaj që të merrni vendime të rëndësishme për sigurinë tuaj financiare. Thot Eva Shirk. Më shumë informacione lidhje me vendimin e qeverisë që kanë të bëjnë me llogaritë tuaja superannuation apo të trusit pensionar ose të sigurisë sociale pensionare, si do të që ta quani, do mësojmë në emisionet tona tashme.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.